Šajā jaungada koncertā Vīnes filharmoniķi muzicēs izraēliešu diriģenta Daniela Barenboima vadībā. Šis vīrs ir eksperts orķestra vadīšanā, viņš vada Berlīnes valsts operu un Milānas La Scala operteātri. Un klausīsimies austriešu galantā zelta laikmetā valšus, polkas, polonēzes un citas dejas, kuras komponējušas Strausu dzimtas komponisti un arī Jozefs Lanners, Leo de Lips un Jozefs Helmes Bergers. Atgādināšu, ka Vīnes jaungada koncertu 2012. Gadā diriģē arī mūsu maestro Maris Jansons, kuram pērn svinējām apaļu jubileju.